Бишкекте саат 15:00 сиз Азаттык радиосун угуштадыңыз. Бүгүн 16 август, күнгө бейшемби, куш убак күнүңүз менен күндүзгү уктуруусун өзөктүү темалары. Саясий туткундарды коргоо комитети бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп соттолгон саясатчылар 2 айдан бери жогорку сот чечимин ала албай жатканына нааразы. Элдер ал баяндан 21 августта Прага жазы деп аталган реформалык кыймылды басканына 50 жыл толот.
Праганын борбордук көчөлөрүндө советтик танктар, аларды токтотууга умтулган куралсыз жарандар ар нерседен тосмолорду коюп жолдорун тороонун аракетин көрүп жүрүшөт.
Алдыда ошол жана башка темаларга кененирээк токтолобуз, толкунду которбой туруңуз. Бишкек студиясына бүгүн мен Айгерим Акылбекова күндүзгү берүүнү алып барам. Режиссердик пультосу кесиптешим Даниэль Муратов болот. Алды менен жаңылыктарды уга алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кой таштагы аскер бөлүктөгү мыйзамды жана тартипти бузууга байланыштуу 3 офицер 1 айга камакка алынды. Мындай чечимди кечээ кечинде Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алды. Буга чейин Азаттык радиосу Кой таш аскер бөлүгүнүн Ала Тоо полигонунда кызмат өтөп жаткан айрым жоокерлердин ата-энелери арыз менен кайрылган, алар жетекчилик быйыл жазында армияга чакырылган жигиттерди башка бирөөлөргө жалдап бергенин, кара жумушка салганын, уур токмок алып мазактап кордогондугун жана уставка жат иштерге баргандыгын билдиришкен болчу. Учурда жоокерлердин бири Бишкектеги Республикалык психикалык саламаттык борборунда дарыланып жатат. Ал эми Бишкектин гарнизондук прокуратурасы окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп 3 офицерге буга чейин айып таккан. Бул окуядан кийин президент Сооронбай Жээнбеков аскер бөлүктөгү мыйзамды жана тартипти бузуунун себептерин иликтеп күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартууну да тапшырган болчу. Көрүстөндөгү жер сатуу фактысы боюнча башкы прокуратура иликтейт. Азаттыктын маркум кабарчысы Уланбек Игизбаев жүргүзгөн көрүстөндөгү коррупция журналисттик иликтөөсүндөгү фактыларды Бишкек шаардык прокуратурасы текшермей болду. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратурадан кабарлашты. Башкы көзөмөл органы Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Бишкектеги түштүк батыш көрүстөндөгү жер тилкелерин сатуунун мыйзамдуулугун текшерүү шаардык прокуратурага тапшырылгандыгында маалымдады. Буга чейин Азаттык радиосу маркум журналист Уланбек Эгизбаев көзүтүрүүсүндө жазган журналисттик иликтөөдөгү фактыларды текшерүүнү өтүнүп башкы прокуратурага кайрылган болчу. Көрүстөндөгү коррупция телепрограммасы быйыл 30-майда чыккан. Анда Бишкекте көптөн бери түйшүк жаратып келаткан көрүстөн маселеси козголуп, кабырларды сатуу бизнеске айланып кеткендиги айтылган. Бул көрсөтүү коомдо кызуу талкуу жаратып, Уланбек Эгизбаев менен программада интервью берген Бишкектин ритуалдык кызматынын мурдагы кызматкери Максат Байалиевке бош конверттерде келген эле кийинчерээк бул конверттерди Эгизбаев менен Байалиевти көрүстөндөгү коррупция иликтөөсү боюнча сотко берген түштүк батыш көрүстөнүн жетекчиси Чыңгыз Апасовдун адвокаты жибергендиги да дайым болгон. Курч иликтөөлөр менен белгилүү журналист Уланбек Эгизбаев 22 июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн маалында каза болгон. Улуттук банк апрель айынан бери алгач жолу валюта базарына интервенция жасап 19,050,000 сомду сатыкка чыгарды. Бул тууралуу банктын расмий сайтында кабарланды. Муну менен жыл башынан бери Улуттук банк сомдун курсун туруктуу кармаш үчүн 5-чи жолу доллар сатты. Ушул аптанын башынан бери Кыргызстанда доллардын курсунун көтөрүлгөндүгү байкалган. Учурда Улуттук банктын расмий курсу боюнча 1 АКШ доллары 69,49 сом болсо, акча алмаш туруучу жайларда бул сан 69,60 сом 70 сомго чейин сатылууда. Мындай кырдаалды Улуттук банк АКШнын Орусияга карата экономикалык санкцияларды киргизгени жана дүйнөлүк базардагы мунай баасынын төмөндөшү себеп болуп жаткандыгы менен түшүндүргөн. Башкы финансылык көзөмөлдөөчү орган Кыргызстанда доллардын курсунун жогорулашына байланыштуу эл арасында дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок экендигин да эскертип келет. Малайзиянын соту Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын агасын өлтүрдү деп айыпталып жаткан 2 аялдын адвокаттарынын өтүнүчүн четке какты. 26 жаштагы Индонезиянын жараны Сити Асия менен 29 жаштагы Вьетнамдын жараны Дуан Тихи Хуонгтун адвокаттары сотко аларды актоону өтүнүп кайрылган болчу. 16 августта Шах Алам шаардык соту прокуратура аялдардын күнөөсүн бышыктаган жетиштүү далилдерди тапканын жана алардын негизинде эки аял абдан жакшы уюштурулган кутумга барган деген жыйынтык чыгарса болорун билдирди. Адвокаттар эки аял кылмышка өздөрү билбей аралашып калгандыгында айтышкан болчу. Чет өлкөдө жашап, бир тууганына сын айткан Ким Чен Нам былтыр 14 февралда Куала-Лумпур аэропортунда киши колдолгон айыптоочулардын версиясына караганда, эки аял Ким Чен Намдын бетине уулуу затты чачып кетишкен. Мындан кийин Түндүк Корея лидеринин агасы каза болгон болчу. Венесуэладагы саясий жана гуманитардык кризистен улам 2.5 миллиондон ашык киши өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болду. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунан кабарлашты. Тамак аштын жана дары дармектин жетишсиздиги венесуэлалыктарды коңшу Колумбияга, Эквадорго, Перуга жана Бразилияга жер которуп кетүүгө аргасыз кылууда. Венесуэла кийинки жылдары оор экономикалык кризисти башынан өткөрүп жатат. Абал буга чейин болуп көрбөгөндөй инфляция жана президент Николас Мадурага каршы акциялар менен коштолууда Түштүк Америкадагы бул мамлекеттин коңшуларынын бири мигранттардын толкунунан улам чек арасын бир нече саатка жапкан. Эквадор Колумбия менен чектеш жайгашкан 3 провинциясында өзгөчө кырдаал режимин да киргизген болчу. Бишкекте белгилүү алып баруучу маданиятка эмгек сиңирген ишмер Салтанат Саматованын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Маркум менен коштошуу зыйнаты коомдук телерадио корпорациянын имаратында өттү. Ага Саматованын жакындары, кесиптештери жана жүздөгөн талантынын көрөрмандары катышты. 46 жаштагы Салтанат Саматова кечээ 15 августта дүйнөдөн кайткан болчу.
Чоң рахмат кадырман угармандар, Салтанат Саматованын жакындарына, туугандарына, азаттыктын жалпы жамааты көңүл айтабыз. Ал эми микрофондо жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда 24 саат бою жаңыланып турат. Эми уктуруубузду валюталардын сом болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Кадырман угарман, ушул тапта 1 АКШ доллар 69 сом 25 тиен, 1 евро 78 сом 85 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, ал эми казак теңгеси 19 тиен болууда.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30 чейин, кечкисин 18-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азат күн алгысы менен сиз да бирге болуңуз. Эми азаттыктын күн темаларын өтөлүү. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле, саясий туткундарды коргоо комитети бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп соттолгон саясатчылар 2 айдан бери жогорку сот чечимин ала албай жатканын билдирди. Жогорку сот жагдай тууралуу комментарий берген жок. Камактагы Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун, Эрнес Карыбековдун жана Дастан Саргыловдун иши жогорку инстанцияда 7 июнда каралган жана Саргыловдон башкасынын баарын жаза мөөнөтү азайган. Алмазбек Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылар жана алардын жакындары жогорку кеңештин айрым депутаттары сот чечимдерин кайра кароону, териштирүүнү, тергөө маалындагы мыйзам бузууну атайын комиссия түзүп иликтөөнү талап кылышкан. Эмесе сөз кесиптешим Эленара Бейшенбек кызында.
Саясий туткундарды коргоо комитети камактагы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровго байланыштуу билдирүү таратты. Анда өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отургандагы күн айларын кошкондо берилген жаза мөөнөтүнүн тең жарымын, тактап айтканда 4 жыл 4 айын өтөп бүткөнүн, мындан улам алар мөөнөттөн мурда шарттуу бошотулушу керектиги, бирок жогорку сот 2 айдан бери чечимди бербей жатканы айтылат. Камактагы саясатчылардын адвокаты Данияр Мамановдун азаттыкка билдиришинче, чечим колдоруна тээ электигине байланыштуу мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу жагы каралбай турат.
Булар 10 күн ичинде бериш керек болчу өкүмдүчү. Ушул күнгө чейин бербей атат. Тиги судья сыртка чыгып кетти, за границага кетти дейт. Анан судьянын колу жок, бербей атабыз дейт. Ошону 2-3 жолу бардым мен өзүм, бир нече жолу телефон чалдым, башкалар ушул күнгө чейин бербей атат да. Учреждение тиги мекемечи, тиги 27-де бар, өзүлөрү ошо сунуш бермек да, комиссияга киргизүү боюнчачы. Булардын да өзү баягы жазасын өтөгөн өтө иш эрежеси боюнча жатак абагын өзгөртүп ошого комиссия караш үчүн соттун өкүмү жок каралып кетти.
Жогорку соттун маалымат кызматы чечим чыгарган судьялар эмгек үргүлүсүндө болгондуктан тиешелүү кагаздарды даярдоо кечигип жатканын кабарлады. Аты аталган 4 саясатчы 2016 жылдын мартында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин 7 июнда карап күнөөлүү деп тапкан, бирок жаза мөөнөттөрүн кыскарткан. Ага ылайык Асанов менен Кадыров 8 жылга, Эрнис Карабеков 14 жылга кесилген. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыоголовду 4 жылга шарттуу эркинен ажыратуу боюнча чечим өзгөртүүсүз калган. Шаардык сот болсо Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карабековду 20 жылга эркинен ажыраткан болчу. Соттолгондор өзөрүнүн күнөөсү жоктугун, кылмыш иши саясий негизде козголгонун айтып келишет. Талдоочу Алмазбек Акматалиев мурунку бийликтин тушунда камалган айрым саясатчылардын жагдайына көңүл бурулушу керек деп эсептейт. Анын пикиринде бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып далилденген эмес.
Асановдордун иши саясий куугунтук деп белгилесек болот. Кур жалаалар менен 14 жылга кесип коюшту. Азыр жаңы бийлик калыс мамиле кылыш керек да. Маселеларды бошотуш керек же бошотпош керек деп эмес. Сот кайра карап, эгер чын эле далилдери жүйөлүү болсо калтырыш керек соттолгонун. Эгер далили жок эле мындай саясий кызыкчылык менен эле чечип салса анда албетте бошотуш керек. Азыр эми мына укук коргоо органдарында дагы кандайдыр бир деңгээлде бир өзгөрүү болуп атпайбы? Чындык, мыйзамдуулук кичине болсо дагы жол ачып аткандай сезилет мага. Ошон үчүн бул жерде жөн эле мыйзамдуулук болуш керек.
Жарандык акий Сайбек Мырза саясий өңгүтү бар деген иштерди караган тергөөчүлөрдүн жоопкерчилигине токтолду.
Тергөөчүлөргө баа берип, алар прокуратура тарабынан чакырып суралса, алар айтып берет да, бул кандай конкретно заказ болгонбу, кимден буйрук түшкөн, эмне болгон, эмне алып барган. Ошондуктан менин оюмча бул жерден тергөөчүлөрдүн да жоопкерчилиги, ишти карап чыгууга жаңы жагдай болушу мүмкүн, эгерде бир кандайдыр бир показания болсочу. Могу саясий куугунтукта момундай массалык маалымат каражаттардын оозун жабууда мурунку авторитардык доорду Атамбаев учурундачы. Эгерде тергөөчүлөр жазаланса 4-5 жол, менин оюмча эмки кандай гана саясий куугунтук же буйрук болбосун, ыплас саясий заказдар аткаргандан баш тартат да.
Камактагы саясатчылар маселеси жогорку кеңеште дагы сөз болгон. Айрым депутаттар түрмөгө барып жолугуп да чыгышкан. Жазында 12 депутаттан куралган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү соттолгон камалган саясатчылардын туугандары, адвокаттары менен жолуккан. Анда сот чечимдерин кайра кароо, териштирүү, тергөө маалындагы мыйзам бузууну атайын комиссия түзүп иликтөө тууралуу сунуштар айтылган. Саясий туткундарды коргоо комитетинин маалыматына ылайык, саясий негизде куугунтукталган деп эсептелгендердин саны 30 ашты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы кезек эми башка баяндарга да келип жетти. Казакстандын башкы прокуратурасы камактагы жарандык активист Муратбек Тунгушбаевке коюлган айыпты өзгөртүү боюнча Кыргызстандын башкы прокуратурасына өтүнүч жибергени кабарланды. Ал эми анын адвокаты Бишкек казак тараптын суранычын аткарбашы керек деп эсептейт. Сөз кесиптешим студияда отурган Санжар Эралиев болмокчу. Санжар, расмий маалымат ала алдыңызбы? Кыргызстан тарап эмне деп жатат?
Кыргызстан тарап бул боюнча өтүнүч келе электигин айтты. Муратбек Туңгушбаевге коюлган айыпты өзгөртүү тууралуу казак тараптын аракети жөнүндө анын жубайы жазган экен интернетке. Туңгушбаевке буга чейин Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 405 беренеси экстремисттик уюмдун ишине катышуу боюнча айып тагылган эле. Анын Бишкектеги адвокаты Нурбек Токтокуновдун белгилешинче, коңшу өлкөнүн башкы көзөмөлү органы учурда аны 256 беренеге же терроризмге үгүттөө, терроризмге ачык чакырыкташтуу деп өзгөртүүнү суранып атыптыр да, бирок адвокат өзү деле бул боюнча расмий маалымат ала элек экен.
Первая статья предусматривала наказание до 3.
Биринчи берене боюнча айыпталуу үчүн 3 жылга чейин сотто каралса, экинчи берене боюнча 12 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Кыргызстандын прокуратурасы казак тараптын суранычын аткаруудан баш тартыш керек. Азырынча Казакстандын Бишкекке жөнөткөн өтүнүчү тууралуу расмий маалымат ала элекмин, деди Кыргызстандагы адвокаты Токтокунов. Башкы прокуратурага байланыштым, Астанадан андай өтүнүч келе элек деген мекеменин басмасөз катчысы Жаркын Аязиева мынтип түшүндүрдү.
По Тунгушбаеву с казахской стороны официально запрос, оказывается, еще не поступал.
Бул ошо расмий жооп болду. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту казакстандык активист жана блогер Муратбек Тунгушбаевди экстрадициялоо тууралуу башкы прокуратуранын чечимин колдоп ал ошо Казакстанга өзүнүн мекенине өткөрүлүп берилген. Казакстанга жеткирилген Тоңгушбаев тергөө аяктанганга чейин 2 айга камалган. Активисттин ошол жактагы Казакстандагы адвокаты Гүлнара Жауспаеванын билдиришинче, Алматынын Алмалы райондук соту адегенде Тоңгушбаевди үй камагына алуу жөнүндө чечим чыгарган, бирок прокуратуранын нааразылыгынан кийин ишти шаардык сот карап, ал 2 айга камалган, учурда Алматынын тергөө абагында отурат. Кыргыз бийлигинин блогерди Казакстанга өткөрүп берүү тууралуу шашылыш чечими жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулардын кескин сынына кабылган болчу. Ошол кезде Human Rights Watch эл аралык уюмуда Кыргызстан мындай чечимди кабыл алуу менен эл аралык милдеттенмелерди этибарга албай жатканын эскерткен. Казакстандын тең укуктуу журналисттер федерациясынын президенти Розлана Таукина биздин радио менен бул темада маектешкен болчу. Ал мындай пикирин билдирген.
Они пытаются ему пришить ярлык.
Алар Тоңгушбаевке коомдук же саясий ишмер деген жарлык тагууга умтулушууда, жасалма иш козгошту. Чын чынында ал эң биринчи кезекте блогер, журналист жана активист да, саясий ишмер эмес.
Журналист прежде всего, а не политический деятель.
Блогер Тоңгушбаев 6-7 сайт ачып, Кыргызстанда камак алынганга чейин ошол өзүнүн сайттары аркылуу казак бийлигин сындаган баяндарын жарыялап келген. Куугунтук башталган кезде ал өзү Кыргызстанга, ал эми өнөктөшү Киевке качууга аргасыз болушкан. Тоңгушбаевди 10 майда Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети башкы прокуратуранын өтүнүчү менен кармаган. Анан кийин ошо бир аз мурда айтып өткөндөй Казакстанга өткөрүлүп берилген.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Санжар Эралиев болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул боюнча кененирээк макала жаңырат, ал эми анын текст түрүндө azatik.org сайтынан издеңиз. Бишкекте саат 3:16 өтүп калды. Сиздер Азаттык радиосун угуптасыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Эми күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Кой таштагы 73809 аскердик бөлүктөгү мыйзамды жана тартипти бузууга байланыштуу 3 офицер 1 айга камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алды. Ал арада Азаттыктын маркум кабарчысы Уланбек Эгизбаев жүргүзгөн көрүстөндөгү коррупция журналистик иликтөөсүндөгү фактыларды Бишкек шаардык прокуратурасы текшерет. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратура кабарлады. Улуттук банк апрель айынан бери алгач жолу валюта базарына интервенция жасап 19,050,000 сомду сатыкка чыгарды. Белгилүү алып баруучу маданиятка эмгек сиңирген ишмер Салтанат Саматованын сөөгү аларча көрүстөнө коюлду. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чеки Орг. Обод азат күн алгысы жаңырууда кезек эл аралык баянга да келип жетти. 21 августта СССР баштаган Варшава келишимине мүчө мамлекеттер аскерин Чехословияга уруксатсыз кирип Прага жазы деп аталган реформалык кыймылды басканына 50 жыл толот. 1968-жылдагы кагылышууларда чет элдик баскынчы аскерлерге каршылык көрсөткөн ондогон жайкын тургундар курман болгон. Сөз Элиза Кененбаевада.
50 жыл мурдагы жаңылыктардын чыгарылышы. Праганын борбордук көчөлөрүндө советтик танктар, аларды токтотууга умтулган куралсыз жарандар ар нерседен тосмолорду коюп, жолдорун тороонун аракетин көрүп жүрүшөт. СССР башында турган күчтөр Чехословакияга 1968-жылдын август айында кирген. Теги словак Александр Дубчек баштаган Чехословак коммунисттеринин Прага жазы деген реформалык кыймылынын үмүт кыялдарына ошондо чекит коюлган. Бир нече ай мурда бийликке келген Александр Дубчек адам кейиптенген социализм курууну убада кылган эле. Ал алгач цензураны жок кылган. Ошондон кийин коммунисттик бийликти сындаган макалалар гезиттерде байма-бай жарыяланып, көп партиялуулукка үндөгөн чакырыктар да жасала баштаган. Радио журналист Рихард Земан ал күндөрдү мындайча эскерет.
Мен ал кезде жаш элем, үмүт бар эле. Бирок андан тышкары мунун аягы эмне менен бүтөт деген коркунуч да бар эле.
Мындай коркууларга негиз бар болчу. Москвадан Прагадагы кыймылдарга тынчсыздануу менен көз салып турушту. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын саясий аналитиги Ефим Фиштейн, СССР коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин генералдык катчысы Леонид Брежнев башында Дубчекти колдогонун айтат.
Дубчек прекрасно говорил по-русски.
Дубчек орусча абдан жакшы сүйлөчү. Мындан улам Брежнев аны өз кишиси катары санаган. Ал биздин Саша бизди сатып кетпейт деп кайталаганды жакшы көрөр эле. Бирок Саша сатып кетти. Ал Чехословакиянын жараны болгон жана демократиялык баалуулуктарды туутуткан. Тиреш болбой койбосу анык эле.
Столкновение было неизбежно.
Жергиликтүү калк Варшава макулдашуусуна кирген бир да мамлекетте жок сөз эркиндиги алардын өлкөсүндө пайда болгонуна дале жетине албай жаткан маалда Москва Дубчектен реформаларды жыйынтыктоону талап кылып, ошол эле учурда аскерий операцияда даярдап жаткан эле. Брежнев менен Дубчек Черна над Тисоу шаарчасындагы вокзалда поезд вагонунун ичинде жолугушкан. 4 күнгө созулган сүйлөшүүлөр чыңалган, жагымсыз маанайда өткөнү айтылат. Советтик делегация Прагада контрреволюция болуп жатканын белгилеп, аны токтотууну талап кылган. 100 000 деген советтик аскерлер Варшава келишимине мүчө мамлекеттердин күчтөрүнүн колдоосунда 21 августка караган түнү чек арадан өтүшкөн. Чехословакиянын бийлиги аларга каршылык көрсөтпөөнү буйруган. Бул көп жарандардын нааразылыгын жараткан. Эң ири кагылышуу Прагадагы чех радиосу жайгашкан имараттын алдында болгон.
Аскерлер радио имаратына эртең менен келишти, бирок имаратты коргоо үчүн ал жакта көп кишилер топтолуп калышкан эле. Алар тосмолорду коюп, каршылык көрсөтүүгө аракет кылышты. Аскерлер имаратка карай ок атышты.
Дейт радио журналист Рихард Зяман. Анда ондогон жайкын тургундар курман болгон. Жыйынтыгында Дубчек бийликтен кулатылып, катаал режим киргизилип, Прага жазынын реформалары жокко чыгарылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Вот Азаттыктын саат 3:00 берүүсү. Герптин авторлорунун бири сүрөтчү Асейин Абдраев 70 жашында узакка созулган оорудан улам каза болду. Маркум өзүнүн эмгек жолунда Нарын облостук драма театрында башкы сүрөтчү, Нарын райондук балдар көркөм өнөр мектебинде мугалим, директор болуп эмгектенген. Сөөктү акыркы сапарга узатуу бүгүн 16 августта Нарын шаарында өтүп, сөөгү Нарын шаарындагы көрүстөнгө коюлду. Темага кабарчыбыз Эрбек Ажыматов токтолот.
Bu gelipte 8000'e çıkan avtorlar, su avtorlar katışıştı. Men kinip kükürüğüm gergendir.
Бул маркум Асейин Абдраевдин өзү авторлорунун бири болгон мамлекеттик гербти кабыл алуу тууралуу айтып жаткан сөзүнөн үзүндү.
Мен жападан жалгыз нарынан барып жеңип келдим. Менин эл журтума ушунчалык ыраазымын. Колдон буттан алып турат. Иштеген ишибиз жакшы.
Деп Абдраев өзүнүн быйыл 70 жылдык мааракесин белгилөө учурунда сүйлөгөн экен. Тарыхта эгемендүү Кыргызстандын гербин иштеп чыгуу 2 жылга созулганы. Жыйынтыгында 1994 жылдын 18 январында Асейин Абдраев менен Садырбек Дубанаев жараткан долбоор мамлекеттик герб катары бекитилгени белгиленген. Ал кезде Абдраев Нарын шаарынын балдар чыгармачылык мектебинин директору, Дубанаев эл депутаты, Нарын ички иштер башкармалыгынын жетекчиси болуп иштеп турган. Бул жетишкендиктер үчүн президенттин жарлыгы менен Садырбек Дубанаевке генерал-майор деген чин берилип, Асейин Абдраевке маданиятка эмгек сиңирген ишмер наамы ыйгарылган. Кийинчерээк Абдраев гербтин автору жалгыз өзү экенин айтып чыккан жагдайы бар. Дубанаев азаттык уналгысына гербти жаратууда өзүнүн жана өнөктөшүнүн эмгеги тең болгонун кеп салып берди.
Ошол кезде депутаттар баары билет, анан ошо Асейин Абдраевдин эмгеги зор. Муну эч качан мен танбаймын, дайым айтып жүрөм, дайым айтып келгем, айта берем. Бир эле ошол эле мамлекет, Кыргыз мамлекетинин гербы эмес, мына Сүкөл облусунун эмблемасындагы ошол Асейин Абдраевди тарткабыз. Идеялар чогултуп кел мынабы деп. Мына Нарын облусунун эмблемасындагы Асейин Абдраевич өзү жараткан. Эми ошол жоготуу болду. Президент бүгүн кол койду, тиги соболезнование деп эме 100 000 акчасын берип узатуу аземине кошкон салым болсун деп.
Асейин Абдраев 1948 жылы Нарын районундагы Кара Өңкүр айылында туулган. 1969 жылы Бишкектеги көркөм сүрөт окуу жайын, 1980 жылы Алматыдагы Абай атындагы университетти бүтүргөн. Алгачкы эмгек жолун Нарын музыкалуу драма театрында сүрөтчү, коюучу болуудан баштаган. 1972-1976 жылдары Москвадагы дүйнөгө белгилүү сүрөтчү Вадим Рыдиндан сабак алган. Билим алып келгенден кийин Нарын музыкалуу драма театрында башкы сүрөтчү болуп 10 жыл эмгектенген. Абдыраев менен ошол кезде театрда чогуу иштеген Кенжеогул Меңдибайыров замандашын мындай жескерди.
Ал менден 2 жаш кичи эле. Анан жүргөн турганы мындай жигиттей жылчы да. Ала арман менен өзү бар эле. Чыгармачылыкта иштеген кишилерди аябай түшүнчү. Анан дертин автору албетте ага эл жаттыргандан кийин сөз чыкты. Эмдеги чоң да. Анан андан деле эмдеги дагы мен 5-6 спектаклимди ойноп калдым го.
Абдыраев 1988 жылдан 1992 жылга чейин балдардын көркөм өнөр мектебинде мугалим. 92 жылдан 2005 жылга чейин Жумамүдүн Шералиев атындагы музыкалык мектепте директор болуп иштеген. Бул тууралуу аталган окуу жайдын азыркы кездеги директору Омур Улукманов кеп кылды.
Жетекчилик жөндөмү жумушту туура бөлүштүрүп берүүсү боюнча адамгерчилик сапаты мен жогору баруучумун. Бирде мени бекке айткан зор кызактарга кайрылганда кайманбай барып ошол эле мектептин мүрөсүн чечкен адам экенин билдим да.
Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов 90-жу жылдары мамлекеттик символикалар, анын ичинде герб кантип кабыл алынганын эскерип, буларды кошумчалады.
Саавторствода чыгарган герби бул эми мына Көйлүк менинче Кыргыз Республикасынын герби катары дүйнөгө бизди болгондо да кыргыз мамлекетин, кыргыз элин дүйнөгө таанытта турган биздин сыймыктанда турган мамлекеттибиздин эгемендүүлүгүнүн символикасы, атрибутусунун бири болуп кала бермекчи. Демек Асейин Абдыраевдин элеси, Асейин Абдыраевдин бизге калтырып кеткен чоң эмгеги кыргызстарга түбөлүк болсун.
Маркум акыркы жылдарда ардактуу эс алууда жүргөн, соңку күндөрү ооруп төшөктө жаткан экен. Сүрөтчүнүн артында 2 уул 2 кыз калды. Сүйүүгү Нарын шаарындагы көрүстүнгө коюлду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, уктуруубузду сөздөр түрмөгү менен жыйынтыктайбыз. Аны ого кесиптешим Шайлыбек Дүйшөев даярдаган.
Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коет. Жөкөөс дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп кургак урчап алган кайыш капчыкты жөкөс деп коет экен. Жөкөөстүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коет. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы, жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөрдө кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген маанидеги эле сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт деген да түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет. Же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөн эле келдим дейт. Эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бу кандай суу дейт? Жөн эле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөн эле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бергис кунан бар, кызга бергис жубан бар деген макал айтат кыргыздар. Жубандын башка бир мааниси канааттанды, ыраазы болду, макул болду деген маанини берет. Буга мисал келтирели. Алар түшүндүргөндөн кийин калк жубанды дейт. Же жубатып айттыңбы дейт. Жубатып койгулачы, таарынып калды окшойт дейт. Көңүлүн алып таарынычын жазып койгулачы деген маанидеги сөз. Жуда деп коет. Абдан, өтө, сонун деген мааниде. Жупканыз жуда экен дейт. Манаста дагы сонун экен буда деп сорпосун ичти жуда деп деген саптар бар. Нарын жумгалы эле жуда келди кочкорго дейт. Жуйкур экен деп коет. Жуйкур деген сөз эки жүздүү, жагымпоз, кошоматчы, бузуку адамдарга берилген сыпаттама. Мындан улам ал дагы жуйкулана баштады дейт. Жумуртка деп коет. Кадимкиде тобоктун жумурткасы, же чымчыктардын жумурткасы, жыландын жумурткасы, жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот деген сөз бар. Биздин ырчылар сахнага батпай, бар жумурткадай семирип кетти дейт.
Кадырман угарман, сиз сөз айра түрмөгүн уктуңуз, аны бого кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев даярдаган. Ушу менен Азаттыктын саат 3:00 түзөөдөгү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Жарым саат кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана үнүрүштөрү Даниэль Муратов болдук. Бизди жаңырган бардык радио баяндарды текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтынан издеңиз. Ал эми макаланы орус тилинде уккуңуз келсе, анда Рус Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Күнүңүз ийгиликтүү болсун, аман болуңуз.